Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja tema je problem zapošljavanja ljudi koji su stariji od 45 godina, a koji čine skoro polovinu ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji. Naše gošće su Vesna Cekić, psihološkinja, dobro veče, i Svetlana Cerović, ekonomistkinja, dobro veče i vama Svetlana, a oni su članice upravnog odbora udruženja žene na prekretnici, što mene neodoljivo podsjeća na žene na rubu nervnog sloma, ali neću praviti greške. Prije nego što prvo da vam poželimo dobrodošlicu, a drugo, vi radite stvarno fenomenalne stvari, zato ste i naši gosti. Pre nego što pređemo na to šta u stvari radite, treba naglasiti da vi radite isključivo sa ženama i ja bih voljela, pošto je sad to nešto interesantno, zašto samo sa ženama, kada su i muškarci isto tako jako se loše kotiraju na berzi rada kad imaju više od 45 godina. Zašto samo sa ženama? Ko će od vas?
Pa, sve jedno je.
Znači, zašla me.
Može. Iz više razloga. Prvo zato što kada posmatramo odnos muškarac i žena, žene su prema poslednjem popisu stanovništva obuhvatale 51%. Kada se radi o zaposlenosti, žene su zaposlene 15% manje u odnosu na muškarce. Kada se radi o zaradama, žene da istog profila, iste stručne spreme, na istim poslovnim, na istim radnim zadacima, da tako kažem, moraju da rade 40 dana duže svake godine da bi stigli plate muškaraca. Zatim, žene spadaju u kategoriju teže zaposlivih, pogotovo žene preko 45 godina. One teže dolaze do posla, lakše dobijaju otkaze, Zatim one se prilikom dobijanja otkaza više orijentišu ka svojoj porodici. One i dalje konkurišu, i dalje traže posao, pokušavaju da uđu u preduzetništvo. Međutim, za razliku od drugih evropskih zemalja, ulazak u preduzetništvo, kako kaže statistika, je iz nužde, a ne iz dobre ideje. Za razliku od muškaraca, koji su tu, ne mogu da kažem pasivniji, ali oni čekaju da ih pozove pretpostavljeni koji im je dao otkaz. Znači, oni su u odnosu na ove parametre, kada se radi o ženama, malo u drugačijoj poziciji, da tako kažem.
Da.
I zato je naše opredeljenje i bilo, jer to je zapravo grupa žena od 45 godina pa naviše, o kojoj se niko ne brine.
Dobro, ja imam običaj da postavim pitanje gostima koji prvi put gostuju kod nas, odakle vi u ovoj priči? Pa pošto ste vi, Vesna, krenuli, hoćete vi da ispričate odakle vi u ovoj priči? Sad naravno može biti priča odakle vi u priči o ekonomiji ili odakle vi u priči o udruženju žene na prekretnici.
Ja sam dugo godina radila u bankarstvu i dugo sam radila na berzi. I dugo, dugo godina sam bila suočena sa problemom, da tako kažem, otkaza, jer dosta mojih kolega, dosta mojih prijatelja su dobijali otkaze. Banke su se zatvarale, brokerske kuće su se gasile, a meni vrlo bliske osobe su radile u velikim spoljnotrgovinskim firmama koje su se također zatvorile. I sada, sa obzirom da sam stalno bila u situaciji da neko dobija otkaz, i to na jedan strašno grub način, u smislu da dođete na posao, da je vaš pasvord na računaru promenjen, da kroz knjigu pošte dobijate otkaz, da vam se jednostavno kaže čao, nema više. Na vrlo jedan brutalan i bezobrazan način se saopštavalo, što je meni bilo strašno. Ja razumem da ima viškova zaposlenih, ja razumem da dolazi do gašenja određenih firme, određenih pravnih lica, ali nikako ne razumem zašto se tim ljudima ne može reći hvala ti. Tu su bili menadžeri, uglavnom, tu su bili ljudi visoko obrazovani, znači neki su imali doktorate, magistrature. Zašto im se ne može na lep način nešto reći? Zašto im se ne može reći hvala vam, vi ste dosta uradili za ovu firmu? Pa ako već morate da odete i bez otpremnine i uz narušene, vrlo često se narušava zakon o radnim odnosima, vi ne dobijate nikakve nadoknade. Vašim gubitkom posla gubi i vaša cela porodica, gubi i društvo. I samo bih još ovdje žela da dodam da prema istraživanjima instituta na nivou Evropske unije, angažovanje ovakvih žena, to samo govori o njihovom profilu, doprinosi porastu bruto društvenog proizvoda od 6-9%. Ja mislim da svako treba da se zabrine kad dođe do takvog podatka.
Da. Ja mislim da mi sada, pre nego što nam Vesna ispriča svoju priču, ja mislim da možda pustimo nešto od onoga što je pripremila Katarina za nas, pošto je Ružica otišla u penziju. Mi imamo novog muzičkog urednika koja se zove Katarina Epštajn, koja pušta divnu muziku.
now. Better days are coming now. Better days are coming now.
Vi slušate Među svetovima svet, slušate emisiju Među svetovima svet, koja je ove noći posvećena problemu zapošljavanja ljudi starih od 45 godina, u ovom slučaju Udruženje žene na prekretnici u stvari pomažu ženama, osnažuju praktično žene. Pre nego što pređemo na to šta vi u stvari radite, Vesna, naša psihološkinja, će da nam ispriča odakle vi u ovoj priči.
Pa upravo zbog toga što sam psiholog i što imam zaista bogato iskustvo u radu sa nezaposlenima i to sa svim obrazovnim nivoima i svim uzrastima, smatrala sam da je ovo prilika da se priključim jednom timu koji je multidisciplinaran i koji je krajnje fleksibilan, svež i promoviše koncept celoživotnog učenja, jer smatram da bez toga mi ne možemo da pomeramo granice. Radi se o tome da pored radionice i savjetodavnog nekog iskustva koje delimo međusobno, mi i delujemo kao aktivistkinje, jer se povezujemo sa institucijama i ne zatvaramo se u jedan krug podele iskustava između sebe i podrške, mada je to jako važno, ali ne dovoljno, nego zaista izlazimo van i učimo nešto što smo ranije mislili da nije važno, a u stvari je jako bitno. To je saradnja sa institucijama, ne samo sa udruženjima iz civilnog sektora.
Aha.
Tako da mislim da je to jedan dobar početak i objašnjenje zbog čega sam u udruženju.
Dobro, Svetlana, vraćamo se sada vama i da vi ste praktično kao udruženje Žene na prekretnici napravile, osmislile program i u tom programu koji se sastoji od 25 radionica, ajde, vi ćete to mnogo bolje.
Hvala. Mi smo imali do sada 9 ciklusa obuka, znači ciklusi traju po 3 meseca i kroz naše obuke je prošlo preko 500 polaznica. U okviru naših radionica, kojih ima od 20 do 25, što opet zavisi od zainteresovanosti naših učesnica, organizuju se savjetovanja koja daju jako dobre rezultate, grupna i pojedinačna, individualna. Grupna savjetovališta su oko 50, što je zaista, slušao smatram da je izuzetno visoka cifra, a individualnih je preko 173. Naše radionice imaju nekoliko osnovnih segmenata, pre svega psihološko. Zašto? Zato što najveći broj žena, oko 90%, se izjasni da im je potrebna psihološka podrška. Još samo da kažem da oko 80%, bez ikakve želje da vas zamaram ciframa, je fakultetski obrazovano. Pored fakultetskog obrazovanja, one raspolažu i ogromnim brojem veština, počev od rada na kompjuteru, znanja jezika i sl. Opet kažem, to su žene koje su bile vrlo uspešne u svom poslu. Znači, pored psiholoških radionica, za sljedeći segment kako se zaposliti, kako istaći svoje prednosti, jer kad se nađemo u takvoj situaciji, vrlo često svoje prednosti potpuno anuliramo, potpuno zanemarimo, smatrajući da je to nešto uobičajeno što posjedujemo, a to apsolutno nije tačno. Zatim, jedan broj žena se odlučuje na preduzetništvo. Ali je interesantno, za razliku od drugih europskih zemalja, kod nas se u preduzetništvo ulazi, kako se kaže, iz nužde, a ne iz dobre ideje. I to je situacija uopšte kod i ženske populacije, i mlađe i starije. Zato što nam je neophodno da nešto radimo, učit ćemo u preduzetništvo, bez obzira da li je ta naša ideja dovoljno testirana, koliko je dobra i kakvu realizaciju možemo da očekujemo. Vrlo je značajan segment komunikacija kojima sve više posvećujemo pažnju, jer vrlo često se nalazimo u situaciji, mi to kažemo, slušam, a ne čujem. Tako da sva ova naša savjetovanja, pored znači radionica koje imamo, imamo veliki broj znači savjetovanja, daju izuzetno dobre rezultate, kao i druženja koje organizujemo. Mi imamo programe utorkom, četvrtkom i posljednje srede u mjesecu, što je dosta dinamično, i ukoliko vaše slušateljke budu zainteresovane, naravno da će nam biti drago da dođu. Mi smo u Kneza Miloša, mislim, mogu da dođu bilo kog poslijepodneva.
Dobro. Ja mislim da taj broj radionica i savjetovališta rečito govori u stvari koliko vi pokrivate puno aspekata, koliko pokrivate znanja, koliko veština, mislim sam broj govori. Ajde vidimo šta je to psihološki što nudite ženama.
Pre svega to su, zovemo ih savjetovališta, ali nisu klinička savjetovališta. Ovo je specifična neka situacija gdje se žene zbog skoro sličnih razloga, ali na različit način okupljaju u našem udruženju. I dakle, mi od prilike do prilike i prilagođavamo taj polustandardizovani način rada potrebama naših polaznica. Tako da osnovni cilj nam je samo osnaživanje, odnosno podizanje samopouzdanja, samopoštovanja, jer je to ono prvo što se izgubi kada se ostane bez posla, kada se ostane bez sredstava za život, a znamo da smo sposobni da zaradimo, izmakne nam se tlo pod nogama i potpuno izgubimo sliku o sebi kakvu smo imali. Tako da ta naša okupljanja su zaista dobro osmišljena i dva psihologa sarađuju sa različitim modalitetima. Ja radim u REPT modalitetu, a koleginica Vesna Bajković u transakciono-analitičkom, i dobro se uklapamo jer nam je zaista osnovni cilj da podstaknemo žene da taj aktivitet koje su pokazale došavši kod nas, to je sada još jedna dobra strana ženske populacije, da one kada su u nevolji se ne ustručavaju da dođu ili da jedna drugu podrže. Mi zaista se dobro uklapamo i ocene su ohrabrujuće i nama puno znači kada vidimo da smo od koristi.
Da. Šta nudite od psiholoških veština, pod znakom navoda, šta je, vi pretpostavljam da se prilagođavate grupama i njihovim potrebama.
Tako je.
A šta je to što iskustvo pokazuje da je najpotrebnije ženama u ovom dobu kada ostanu bez posla?
Ispostavilo se da program koji se može vidjeti na našem sajtu je standardan i jako dobro pokriva osnovne teme. To je da se prepozna da je životna kriza šansa, a ne gubitak. I to je naziv jedne od radionica. Također, veoma je važno da se prepoznaju emocije, neprijatne emocije, jer znamo da nema problema sa prijatnim, i koje su to neprijatne emocije ipak zdrave, a koje su štetne i na koji način možemo da njima upravljamo. Također, se uči o stresu i o dobrim stranama i naravno o prolongiranom, koji može biti, kao što znamo, jako štetan i uticati na zdravstveno stanje. Uči se o samoosujećujućem načinu razmišljanja, odnosno o disfunkcionalnom mišljenju, o iracionalnim uverenjima i kako promeniti taj način gledanja i samim tim rešavati probleme. Uči se kako se donose odluke korak po korak. To sve može da se vidi i naravno postoje i neki modeli komunikacije psihološke o kojima se uči, o samomotivisanju i fokusiranju na određeni problem. Brojne su teme i naravno šta je sada tu važno, to može svuda da se pročita, ali treba to primeniti. Te radionice su u stvari zbog toga jako dragocene, jer su interaktivne u onom pravom smislu te reči i svako može da iznese pitanja i da traži odgovore na njih, i posle tih grupnih radionica postoji mogućnost za individualni rad. Pored toga, sve polaznice imaju mogućnost za testiranje. To nam je, moram reći, omogućilo Društvo psihologa Srbije, odnosno Centar za primenjenu psihologiju, jer zahvaljujući njima imamo jednu bateriju standardizovanih testova. I polaznice mogu da prođu kroz psihološku procenu i naravno posle toga dobijaju povratnu informaciju svaka pojedinačno. I to su u stvari procene koje se odnose na njihova profesionalna interesovanja i radne potencijale. I to je njima jako dragoceno, jer tu zaista povrate svoje samopouzdanje kada vide da su njihovi rezultati onakvi kakvi treba da budu.
Da, to je stvarno, da. I na neki način još nešto, time što dolaze, nekako se i umreže.
Tako.
I jedna drugoj su podrška, jer ono što je najstrašnije kad čovjek dobije otkaz i kad ostane bez posla, osjeća se jadno, bedno, beskorisno, krivom i usamljenom. A vi nudite stvarno da se umreže i da jedne drugoj mogu dragocenu pomoć da pruže. Dobro može malo Katarininog.
just leave me alone.
Je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
Gledaj, slušaj, biraj. 11 TV i 4 radijska kanala. Oko 15.000 televizijskih, radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Pričamo noćas o problemu zapošljavanja žena koje su starije od 45 godina, a kojima ovim problemom se bavi Udruženje žena na prekretnici. Imamo danas dva predstavnika, u stvari dve članice upravnog odbora, Vesnu Čekić, psihološkinju, i Svetlanu Cerović, ekonomiskinju. Zašto zaposliti žene koje su starije od 45 godina? Nekako mislim da je to jako važno pitanje u sklopu ovoga što vi radite. Vi jeste da im vraćate samopouzdanje, ali zašto, kakvi su one kada ih vi na neki način vratite im samopouzdanje, veru u sebe, obezbedite neka nova znanja, neka nove veštine, zašto bi se one vratile?
Sva bogatija društva ne dovode uopšte sebe u situaciju da otpuštaju, a kamoli zapošljavaju žene starije od 45 plus, i ne samo žene, nego i muškarci. Jer na tome i počiva njihovo bogatstvo, na jednom kontinuitetu, na jednoj saradnji sa mladim generacijama kojima oni prenose svoje iskustva, svoje znanja. Osim toga, žene u tom periodu su već završile, ukoliko su planirale. Ja zaista uvek naglašavam to da posao žene nije da zasniva porodicu, nego da je to njeno pravo. I ukoliko su ostvarile i to pravo na roditeljstvo i postale stabilne, sada mogu da zaista rasporede svoje vreme, svoju energiju, svoje znanje onako kako i dolikuje, jer su obrazovane. I kada bi se izračunalo, nadajmo se da ćemo to uspeti, koliko društvo gubi kada prekine jednu nit osobe koja se dugo školovala, koja je ulagala u određenu firmu kod određenog poslodavca, to je veliki gubitak i ne bi trebalo. Zašto? Pored te stabilnosti, one su zdrave, pouzdane, lojalne, kompetentne su u donošenju odluka, ne plaše se promene, radoznale su, vole da uče i da razmenjuju znanja. To ponavljam jer se dešava da zaista sada u poslednje vreme žene, ne samo žene, nego i stari ljudi prestaju da prenose znanje da ne bi bili otpušteni. I onda naravno nastaje katastrofa u mnogim firmama jer nema tog kontinuiteta i gubici se veoma brzo vide upravo u oblasti ljudskih resursa. Njihova marljivost i stručnost ne treba da se naglašava i zaista treba pratiti te neke trendove koje su nama bliski, ali sada nadam se da je to jedna kriza koja će već jednom da se završi, da se ne otpuštaju ljudi koji su iskusni. Ja mislim da naši slušalci se slažu i da mogu da ovome što sam sada navela da dosta toga dodaju iz svoga iskustva. Tako da ne promovišemo isključivo zapošljavanje starijih osoba, nego saradnju i zapošljavanje i mladih i onih koji su iskusni. Svakako nisu stari jer se biološka granica pomera, a samim tim i pomera se sve ono što mogu da daju ljudi u ovom 21. veku.
U neformalnom razgovoru pre emisije ja sam čula od Svetlane čarobne podatke i mislim da je jako važno da to stvarno svi čuju. Te podatke o koliko, o procentu žene koje imaju doktorate, i sad ćete čuti, evo molim Svetlanu da ponovi ono iz neformalnog razgovora.
Sa velikim zadovoljstvom. Ja sam sama nekim podacima bila iznenađena. Pre svega, žene neuporedivo više upisuju fakultete. Neuporedivo više žena završava fakultete. Kada se radi o doktoratima, prema podacima poslednjim objavljenim, to je znači 2016. godina, 57% žena ima doktorate. Ali isto tako je interesantno, kada sam pogledala Srpsku akademiju nauka i umetnosti, preko 90% muškaraca su članovi. A čak u odeljenju društvenih nauka, a žene su uglavnom završavale društvene fakultete, nema ni jedne žene. Podaci su mi vrlo interesantni kada se kaže kompjuterska pismenost. U statistici se ona tako definiše, je daleko prisutnija kod žena. I dobro korišćenje interneta, ajde, to mi je bilo onako sasvim razumljivo. S obzirom da muškarci su više u informacionim tehnologijama, meni je malo kompjuterska pismenost i veći procenat zastupljenosti žena bio malo onako interesantan, da tako kažem. Ali podatak koji je zaista poražavajući, to je da strah, odnosno rizik od siromaštva je uglavnom zastupljen kod mlađe populacije. Kod populacije do 24 godine, što je zaista frapantan pokazatelj. Ne radi se o ljudima koji su siromašni, već se radi o ljudima koji osjećaju rizik od siromaštva. Oni se plaše da će biti siromašni baš iz razloga egzistencijalnih potreba.
Da.
Oni završavaju škole i onda se nalaze u situaciji šta dalje.
Da.
A opet se vraćam sad na žene, jer oni u svojim porodicama vide šta se dešava. Što je jako loš pokazatelj.
Da.
Jer u istraživanjima koja smo radili, tačno žene koje su ostajale bez posla, koje su uzor svoje deci. I onda dolazimo u situaciju da se deca pitaju, pa zašto uopšte da studiram? Zašto uopšte kad se mojim roditeljima dešava to što se dešava? Što je zaista vrlo, vrlo negativno.
Da. Ovaj strah od siromaštva i od propadanja je nešto što se divno nadovezuje na našu prošlu emisiju i našu gošću Miju Popić, koja je upravo pričala isto o tome, o ovom fenomenu o koji je vredno stvarno ne proučiti, nego i proučiti da bi se pomoglo. Da. Šta kažu žene kad, pretpostavljam da radite evaluaciju, procenjivanje uspešnosti, šta kažu žene, vaše polaznice, šta kažu na kraju?
Na kraju,
šta im je koristilo?
To su veoma lepe i ohrabrujuće poruke, zato što oni krajnje otvoreno kažu da su dobile ponekad razlog da izađu iz kuće. Ponekada su dobile hrabrost da završe neki posao koji su beskrajno odlagale, zatim da uspostave kontakte sa istomišljenicama, da dobiju neke nove ideje, da iniciraju neke nove projekte i zaista su sve neke informacije koje dobijamo veoma ohrabrujuće. Naravno, imamo i trenutke koji su jako teški, a to su uglavnom romantične predstave o našem udruženju, gde se od nas upravo zbog tog ogromnog entuzijazma ponekad očekuje da rešimo probleme koje ne možemo. Ne možemo da utičemo na povećanje zapošljivosti zato što poslodavci nemaju sluha i dalje. Zato što ne postoje mehanizmi koji su takvi da se žene koje su veoma kvalitetne osobe, i za to imamo i egzaktne podatke, da se angažuju. I onda tu imamo u stvari jako teške situacije gde mi negde kao da udaramo u prazno, jer puno toga uradimo i onda naletimo na ogradu koja je krajnje jedno obeshrabrujuće stanje za neke od naših polaznica. Tako da šta je dobro? Dobro je što one ne ostaju na tim, kako bih rekla, jednoročnim seansama, nego dolaze i održavaju sa nama kontakt iz sezone u sezonu. Tako da nadajmo se da će svaka naći neki svoj put, a kod nas ima oslonac. I naravno mi sada kroz institucionalnu saradnju nastavljamo da otvaramo neki prostor, jer pre svega je potrebna ekonomska podrška. Psihološka podrška jeste važna, ali definitivno nije dovoljna, jer svaka zdrava osoba ne može dugo da bude zdrava ako ne radi, ako ne zarađuje, ako ne zadovoljava bar osnovne potrebe, a da ne pričamo o onima koje su zaista potpuno bazične u ovo vreme u kome živimo.
Da li to znači da u stvari na neki način ona očekuje od vas da nađete posao, da li postoji mogućnost da se vi umrežite i da se vama ljudi obraćaju sa potrebom da za tim kadrom, ili šta se tu može da se uradi?
Pa, radi se, znači, dosta smo govorili o kvalifikacijama žena koje su našim polaznicama. To su žene koje ne traže nikakvu socijalnu pomoć. One traže posao i mogućnost da zarade. Mislim, našta im Ustav daje pravo. Mislim. E sad, šta mi to možemo da uradimo? Imamo određene, to malo pre nisam rekla, radionice koje pružaju finansijsku podršku. Recimo Razvojna agencija Srbije, gde vi kandidujete vašu ideju ako se opredelite za ulazak u preduzetništvo. Vaša ideja se testira i onda vi ulazite u ceo jedan postupak dobijanja sredstava sa kojima možete da otpočnete posao. Mi smo imali 10 polaznica koje su, čija ideja testirana, proizvodnja, plasman tih proizvoda, ideje su bile izvanredne. Ali gde smo stali? Odnosno, gde su stale? Stale su u trenutku kada su osnovale firmu, jer odmah kreću sa plaćanjima troškova. I sada vi morate u određenom roku da zaposlite radnika, vi još ne počinjete sa proizvodnjom. I odjednom vi imate strašno veliki balast. Ukoliko bi mogli da se makar u tom prvom periodu oslobode određenih plaćanja, samo da krenu, ono što kažu, da im bude lice iznad vode, da mogu samo da udahnu vazduh i da krenu u proizvodnju. Dajte da im omogućimo taj jedan, da ne kažem grace period, jedan period gde one mogu da se koliko toliko snađu. Sledeće, mi smo pokušali kroz zadrugarstvo. Pa kažemo, ajde, nekada su postojale zadruge, frizerske, krojačke i tako dalje. Ajde da vidimo, da li u ovoj državi postoje prostori koji su čisti, znači sa plaćenim infostanom i svim troškovima, gde one mogu da krenu zajedno. Pa svaka će imati svoju stolicu za, ne znam, frizera ili za šiće ili šta god. Ali takvih pomoći nema. I onda je to problem. Mi smo imali interesantnu osobu koja je bila asistent na fakultetu, na farmaciji. i ona je počela proizvodnju lekovitog bilja. I želela je da angažuje kompletno okruženje da zasade lekovito bilje, pomade na bazi lekovitih bilja i tako dalje. Znači, u sve licence, sve. I na kraju je stala i rekla je, pa ja ne mogu dalje. Ja moram da se vratim da radim u apoteku. Moram da se vratim. Jer hoću da vam kažem, i pored tako dobrih ideja, koji su zaista, koji su stručnjaci, jer najrazličitije komisije testirale i koji su dali izvanredne rezultate. E sad, kada se radi o zapošljavanju, mi imamo jedan interesantan segment koji se odnosi na udruženje poslovnih žena. One prepoznaju kvalitet. One znaju šta im treba. Znači, neke od naših polaznica su uspjele da se zaposle. Znači, ali to je još uvek vrlo, vrlo skroman broj. Ove žene uglavnom rade ispod svojih kvalifikacija i one prihvataju i te poslove. Da, s tim što u nekom periodu one mogu da dobiju i poneka i dobija posao prema njenoj kvalifikaciji. Međutim, šta je tu onako malo po meni makar diskutabilno, veliki broj žena, pogotovo preko 55 godina, ja ću sad opet sa ciframa, 78%. Ali 78% ima, da tako kažem, definisano je kao neformalni rad. Znači, oni čak nemaju ni formalni ugovor. Znači, one nemaju ni penzijalno, ni socijalno, nemaju nikakva prava. A moramo priznati da je to jako, jako visok procenat.
Da.
I te žene rade. Ali njih nigde nema.
Da.
I to je ono što je strašno.
Da. Dobro, može malo onoga iz Katarinine radionice.
Down to St. James Infirmary, and I heard my baby groan, and I felt so brokenhearted. She used to be my very own. I tried so hard. My heart felt just like lead. She was all that I had to live for. Oh, I just wish it was me instead.
Slušajte emisiju Među svetovima svet. Mi pričamo u zapošljavanju žena, o poteškoćama u zapošljavanju žena koje su starije od 45 godina i koje čine skoro polovinu ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji. Došli smo do samog kraja, pa nekako mene interesuje taj pojam. U stvari, pre nego što me interesuje taj pojam socijalnog preduzetništva, htjela bih da vas pitam u stvari kako vi preživljavate, jer stvarno organizujete predivne stvari, sve te radionice koje su deo tog programa, naravno to košta, to kako preživljavate?
Imali smo sreće da smo sada u septembru dobili sredstva koje nam omogućuju da do septembra ove godine program bude održiv, zahvaljujući Balkanskom fondu za demokratiju. To je projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država, koji je dodelio sredstva za projekat koji se zove Zatvaranje rodnog jaza na tržištu rada kroz osnaživanje žena 45+. Inače, do tada smo funkcionisale od vrlo skromnih donacija, volonterski, na bazi entuzijazma, više od 2,5 godine.
Imam još jedno pitanje, pošto naš sluša cela Srbija praktično, da li planirate da krenete iz Beograda u druge gradovi, druga mesta gde ovaj problem isto tako postoji?
Apsolutno da. Mi smo se opredelili da krenemo od Šumadije, da kažem. Prvo bismo otišli u Kragujevac. Već 7. marta ćemo imati prvi naš edukativni program i mi zapravo želimo da osnujemo svoje, da tako kažem, poslovne jedinice, svoje centre po Srbiji. Da, zašto smo se opredelili za Kragujevac? Opet kažem, na osnovu podataka, to je bio grad koji se ovako kandidovao da od njega krenemo. Imali smo uspešnu saradnju u medija centru u Nišu, imali smo u Mladenovcu, evo sad ćemo dobiti i verovatno Golubac, znači krećemo po Srbiji. Da.
Dobrodošli. Dobro vam ovo kretanje bilo. Mene interesuje, toliko se priča o socijalnom preduzetništvu, da nam jednostavno pojasnite malo tu ideju, šta je to socijalno preduzetništvo i kakve su to mogućnosti i zašto se toliko priča o tom socijalnom preduzetništvu.
Pa ja iskreno verujem da će socijalno preduzetništvo kod nas tek dobijati na značaju. Jer socijalno preduzetništvo je zapravo usmereno ka rešavanju socijalnih problema na lokalnom nivou. Socijalno preduzetništvo je vrlo prijemčivo, da tako kažem, i odnosi se uglavnom na grupu žena, naše ciljne grupe, znači koja je nezaposlena, a u cilju razvoja, lokalnog razvoja. I mi imamo jako dobre primere iz prakse gde su se žene udružile kroz socijalna preduzeća. To su uglavnom udruženja građana, mada mogu da budu bilo koje forme organizacije. Recimo da proizvode slatka koja plasiraju na tržištu. Zatim otvorio se nov hotel, one proizvode raznorazne tkanine, tkanje je vrlo interesantno, jer inače socijalno preduzetništvo bazira na, da kažem, želi da sačuva stare zanate. Recimo u Pirotu je zastupljeno tkanje, oni izvanredno rade. Zatim, kažem, opremanje hotela raznoraznim veženim, šije se posteljina, vezu se. Tako da oni kao takvi, znači socijalna preduzeća kojih u ovom trenutku kod nas ima 1200 i zapošljavaju negde oko 10.000 ljudi, njihov doprinos bruto društvenom proizvodu je 0,2. Neću vas puno zadržavati, samo da kažem da u ostalim evropskim zemljama svako treće preduzeće koje se osnuje u Finskoj, Belgiji i Francuskoj je socijalno preduzeće. U ostalim evropskim zemljama svako četvrto preduzeće zapošljavaju 15 miliona ljudi.
Moj Bože.
15 miliona ljudi, a doprinos bruto društvenom proizvodu je 11%. Ja se iskreno nadam da će u ovoj zemlji biti dovoljno pameti da se izdvoje određena sredstva, da se izvrše određene donacije, jer socijalnom preduzetništvu nije cilj profit. Da. Bez obzira koliko
čim to udruženje,
našim,
to je neprofitno.
Naravno, da. Bez obzira koliko našim slušaocima to delovalo čudno. Znači, profit nije osnovni cilj. Osnovni cilj je rešavanje socijalnih problema i zapošljavanje uglavnom žena, jer one imaju tretman teže zaposlivih grupa. I šta bih još ovde želala samo da dodam, da oduzimam vreme, šta bih samo želala da dodam, da ima strašno puno prostora, jer socijalna preduzetništva, bez obzira što plasiraju proizvode i robu, odnosno usluge na tržištu i za to dobijaju određenu nadoknadu, osnovi prilivi sredstava su kroz donacije, kroz učešće države. I sad ako možemo da apelujemo na državu da pomogne osnivanje socijalnih preduzeća, jer mi vidimo koliki su njihovi doprinosi u brutu društvenom proizvodu o kome stalno slušamo.
Došli smo do samog kraja. Hvala vam veliko i želim vam od srca da se kao paukova mreža rasplinete po celoj Srbiji i da pomognete ženama da stvarno nastave da veruju u sebe. Neki će početi, neki će nastaviti. Hvala vam veliko, Vesna i Svetlana.
Hvala vam.
Nastavite dalje sa ženama na prekretnici i pomozite im da tu prekretnicu pređe uspešno. A slušalcima poručujem da ostanu sa nama i dalje, da ćemo se družiti u drugom satu.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Vesti. U Davosu je počeo Svetski ekonomski forum. U tom švajcarskom zimskom centru su lideri iz sveta politike i biznisa, ali skup protiče bez nekih od najvećih imena, pošto rešavaju domaće probleme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Davosu da je ponosan na ekonomske reforme i očuvanje mira i stabilnosti u regionu, ali nije ponosan zbog kritika na račun slobode medija u Srbiji. Predsjednik Vučić danas će se sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a teme će biti kvote Evropske unije za čelik, Kosovo i Metohija i privreda. Takse na robu iz Srbije ostaju na snazi do postizanja sveobuhvatnog sporazuma o recipročnom priznavanju, rekao je kosovski premijer nakon sastanka sa američkim ambasadorom u Prištini, Filipom Kosnetom. Predsjednik Srbije ocenio je u Davosu da je ta izjava loša vest i loš signal ne samo za Srbiju, već i ceo region. O aktualnoj situaciji na Kosmetu razgovarali su u Beogradu ministar odbrane Aleksandar Vulin i generalni direktor Međunarodnog vojnog štaba NATO-a Jan Brooks. Vulin je istakao dobru saradnju dve strane pod okriljem programa Partnerstvo za mir. Za Srbiju KFOR predstavlja jedinu legitimnu oružanu formaciju na Kosovu i Metohiji i srpsko stanovništvo u njemu vidi jedini garant svoje sigurnosti, rekao je Vulin. Posle 56 godina Nemci i Francuzi obnovili su partnerstvo sporazumom koji su u Ahenu potpisali kancelarka Angela Merkel i predsjednik Emmanuel Macron, simbolično su poslali pozitivnu poruku Evropskoj uniji. Premijer Japana Shinzo Abe i predsjednik Rusije Vladimir Putin odlučni su da pronađu rješenje za dugogodišnji teritorijalni spor oko Kurilskih ostrva. Na konferenciji za novinare, posle razgovora u Moskvi, Abe je rekao da će ministri inostranih poslova Rusije i Japana u februaru nastaviti razgovore o spornim ostrvima u Pacifiku koje je Sovjetski savez zauzeo na kraju Drugog svjetskog rata. Premijerka Ana Brnabić posjetila je Narodno pozorište u Beogradu gdje se upoznala sa stanjem i uslovima rada. Poručila je da su promjene u kulturi moguće, što dokazuju uspješno završena obnova Narodnog muzeja i Muzeja savremene umjetnosti. Brnabićeva je obećala i da će za infrastrukturne radove u kulturi biti obezbeđeno 20 miliona evra. Sport. Košarkaši Partizana pobedili su Monako u Monte Carlu sa 71-68 u utakmici četvrtog kola top 16 faze Eurokupa. Novak Đoković igraće u četvrtfinalu Australian Opena protiv Japanca Keija Nishikorija. Meč će početi u 9:30 po srednjoevropskom vremenu. Vreme danas u Srbiji malo toplije, jutarnja temperatura od -2 do 2 stepena, najviša od 2 do 10 stepeni, u Beogradu ujutru -1, najviša 7 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Oh, yeah. Can't you see me crying about you, babe? Come on, babe. Come on, babe. And do right. Do right, 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 do right. And take me. Take me. And try me. One more time. One more time.
Slušate drugi sat emisije Među svetovima svet. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Pa javite se, imate naravno mogućnosti različite da se javite. Od toga o ovoj emisiji danas i temi o zapošljavanju žena koje su starije od 45 godina i o ovome što rade žene koje su danas iz udruženja koje su danas pričale, koji su naši bili gosti. Možete na tu temu, možete na koju god hoćete, stvarno potpuno ste slobodni da pričate o psihološkim temama koje vas interesuju, bilo da su vaši lični problemi, bilo da su neke ideje, bilo da su predlozi. Znate da smo vrlo otvoreni za sve što imate da doprinesete. Znači, znate telefone, dok vi čekate, dok mi čekamo da se neko javi, ja ću pričati o onoj što sam počela pričam prošlog puta, knjizi Dolly Chu, koja se zove Dobar čovjek, kako se dobri ljudi bore protiv predrasuda. I uopšte o tome šta znači dobar čovjek, jer kad neko kaže on je dobar čovjek, imam potrebu da pitam dobar za koga. Nekad imamo na primjer sjajnu braću koja su sjajni za ljude, njihove prijatelje, za komšije, ali tu su oni u pola noći, neko ih zove, oni će da pomognu, oni će uvek tu da pomognu drugima, vrlo često nisu tu za svoju porodicu. Znači uvek je pitanje dobar za koga, Dobar čovjek, žena je napisala ovu knjigu i zbog toga što dobar čovjek je nekako crno-bela podela, ili neko dobar ili nije dobar, nema nikakvih nijansi. I nekako jako je širok pojam šta znači dobar čovjek. Sigurno se razlikujemo po tome koji je za nas dobar čovjek i šta dobrota u stvari, šta ta dobrota znači. Tako da je ona podelila dobrotu i dobre ljude u te predrasude koje mi imamo prema njima. Šta dobar čovjek radi? On spasava druge. Znači, ima ulogu spasioca. Znači, želim da ti pomognem. Ali iz te potrebe da pomogne, nije samo to pomoć drugome, nego želim da ti spasem. Želim da te spasem nosi sa sobom jednu opasnost, da mi u stvari znamo šta je za nekoga dobro. To zna da bude vrlo jedan sklizak teren kada mi preuzimamo spašavanje pod našim uslovima. Znači, ja znam šta je za tebe dobro i ja ću da te spasem od toga što ja mislim da treba se spaseš. Osim toga, vrlo neki put ljudi ne žele da budu spašavani, neki put ljudi koji se ne osjećaju dobro žele samo da podele to kako se osjećaju ili kako se dobro ne osjećaju. Nije im potrebno nikako spašavanje jer mogu da spasu sebe. Ta uloga spasioca donosi čovjeku koji spašava jedan dobar osjećaj. Osjećamo se kao heroji, napajamo sobstveni ego, tako da ta dobrota može da bude po znakom pitanja, da radimo nešto namenjeno drugima, a radimo zbog sebe. Druga karakteristika koja vrlo često ide uz dobrotu je simpatija. Dobri ljudi se osjećaju sa drugim ljudima. Simpatija, za razliku od empatije, možda, znači, uvijek je bolja empatija nego simpatija, zato što simpatija podrazumeva preplavljenost osjećanjima koje neko ima. Naprimjer, neko dođe, ispriča nam svoju priču ili tužnu priču ili podeli s nama svoju traumu, krizu, neki veliki problem, neku svoju tugu. Kada se osjećamo, kada imamo simpatiju, mi imamo ista ta vrlo slična osjećanja, nikad ne mogu biti naravno ista, znači imamo vrlo slična osjećanja i prosto nas ta osjećanja ponesu. Vrlo teško možemo biti od pomoći osobi sa tom količinom simpatije. Imamo nekoga na vezi, dobra noć.
Dobra noć.
Kažite.
Igor ovdje iz Pančeva.
Dobro večer, Igor iz Pančeva.
Dobro večer, dobro jutro ili dobar dan, već tako kome. Šta reći, a ne zapitati se kako ostati normalan u ovoj datim okolnostima, s obzirom sve kako nas sve ovo, šta nas sve gnjavi i šta nas sve muči. Često se tako zapitam slušajući vašu emisiju.
Igor, šta je vama najveći problem?
Pa to je sad veliko pitanje. Znate, ja sam onaj slušalac što je tražio da gospođa Branka dođe u Pančevu.
Aha.
Ako se sećate.
Aha, da.
Jeste pre godinu dana.
Kako?
Pre godinu dana.
Pre godinu dana, da. Kažite.
Pa ja sam lično se javio, čisto da podržim ove vaše gošće što su bile na Radio Beograd. I da samo kažem da svi koji su nezaposleni treba da se raspitaju i da se zapitaju kako ostati zapravo normalan u ovo sadašnje vreme, doba tehnike, doba interneta. Jer stvarno previše ljudi nudi posao, a niko da nađe pravi i stalni posao.
Da.
To je, znači, jedna od Htio bih da pozdravim samo gospodina koji se javio prošle noći, gospodin Zoran iz Pančeva. On je jedan ovako, jedan divan slušalac. Svi su slušalci divni, ali eto ja imam, koristim redku priliku da se uključim eto u vaš program. Pa ono što mene što me je zapravo mučilo, eto
da još... A divno što govorite u prošlom vremenu, što me mučilo?
Pa što me mučilo i sad me više skoro i ne muči, jer slušam baš emisiju i polako rešavam sam sa sobom neke dileme. Tako da znate, čovjek kad ostane sam, onda mora da neke stvari uzme sam u svoje ruke i sam da reši.
Da. Dobro, ali kada se te stvari rešavaju, onda to donosi i neku posebnu količinu ponosa, jeste sami rešili.
Pa, recimo da je tako.
Da.
Nemam nikakve primedbe na vašu emisiju, na kontakte. Jer stvarno gledam da se retko javim na Radio Beograd.
A zašto?
Pa to češće. Pa, u pitanju su financijske financijske moći. Znači, ja sam slušalac koji nema internet, koji je bez vida. Ali to me ne ograničava da mogu eto da se javim kad god za to postoji mogućnost. Dobro je da imamo mobilne telefone.
Da.
A eto, opet bi pozdravio sve slušalce. Eto, ako ima neko, mislim, ovaj javni radio servis, ako želi neko da se javi, ja mogu ostaviti broj telefona, jer ja sam onaj koji je tražio rodbinu. Zbog kontakta, ali sada, već ove kasne sate.
A ste uspeli da nađete rodbinu?
Pa nisam.
Ali dobro, traganje nije gotovo.
Nije gotovo.
Pa
da. Nikad i neće biti gotovo.
Super, da. A jeste probali preko centara?
Pa probali smo preko centra za socijalni rad, međutim, oni su svi, oni su mi rekli, pošto ja pripadam Kikindi.
Aha.
Oni su mi rekli da moram da se obratim njima. E sad, neko će naići ovdje gdje ja živim, i centra za socijalni rad, pa ćemo opet pokušati. Svaka godina je nova nada.
Naravno.
Ne treba podizati ruke.
A dobro, jel možete da odete u Kikindu, ne da odete, nego možda možete preko da im pišete?
E pa jedino to, još nisam se setio. Vidite, razmišljao sam ovdje gdje se ja nalazim, da pokušam preko nekih ljudi. Da preko Crvenog krsta, da li da dođe neko da malo porazgovaramo i da vidi da to bude kao neka vrsta oglasa, već da bude molba
ili sugestija da neko ipak postoji koji je bez familije i koji je bez svoje rodbine i koji je to bi želeo da pronađe brata, sestru ili već bilo koga.
Mm-hmm.
Jer nemoguće da čovjek ostaje potpuno sam.
Mm-hmm. Ali zar to nije najlakše preko centra za socijalni rad?
Pa oni su u nemogućnosti. Kad sam razgovarao i prošle godine, znači ovo je o tome, oni su u nemogućnosti.
Aha, kako?
Pa, nisu mi objasnili kako, da li finansijski, da li telefonski, ne znam ja. Samo su mi rekli da su u nemogućnosti da pomognu na takav način.
U traganju za rodbinom?
Da.
Mhm. Mhm. A dobro, kako se, mislim, naravno, ovo je samo od vas zavisi da li hoćete pričate o tome ili rađe ne bi, mislim, na vama, Igore.
Pričat ću, mislim, ne morate da me persirate.
Zašto ne?
Ali dobro.
To je nekako odraz poštovanja, ja vas poštujem.
Pa jeste, ali s obzirom da su to već godine, a mene ovdje gdje živim,
mm-hmm,
gdje stanujem, sve me više i više vuče čežnja da pronađem nekoga ovdje.
Dobro, to je potpuno normalno, ja mislim da to svako može da razume, apsolutno. Nema razloga da se zbog toga pravdate, ali kako je došlo do toga da pogubite kontakt?
Pa to je od 7. godine, mislim, to je, ja praktično svoje sestre ne poznajem, ili samo znam da ih imam 5 sestara i još 3 brata.
Mm-hmm.
Nas je jako mnogo u familiji.
Mm-hmm. A kako je došlo do toga da pogubite kontakt sa porodicom?
Pa ne znam, međuljudski odnosi majka, otac,
mm-hmm,
bračne veze nisu bile kako treba, svako je otišao na svoju stranu,
mm-hmm,
a ja sam eto, mislim, ja volim moju Srbiju, ali eto, voleo bi eto da, ukoliko postoji mogućnost,
mm-hmm,
da nekoga familije nađem, a ne mora to biti ništa nego samo je to da znat bar da su živi i zdravi.
Da. A kako je došlo do toga da sa 7 godina vi gubite kontakt sa porodicom? Igore, ako vam je neprijatno pričate, molim vas...
Hoću da vam kažem da je to... da su to međuljudske odnosi između majke i oca bili loši.
Mm-hmm.
Jer ja kao vanbračno dete,
mm-hmm,
nisam uspeo. Mislim, dete sa 7 godina, mislim, ono pamti šta mu se dešava, pamti okolinu oko sebe, ali ne može u sve detalje da
naravno
prodre i da uđe. To su opet ponavljam, loši međuljudski odnosi,
mm-hmm,
u porodici.
Aha. A čiji ste bilo vanbračno dete, tatino ili mamino?
Pa sad, ja kad sam odrastao, ja sam od pojedinih ljudi gdje sam živeo po tim hraniteljskim porodicama,
aha,
čuo koji su poznavali moju majku.
Mm-hmm.
Smatrali da je sve ona kriva. Međutim, ja kad sam malo podrastao, shvatio sam da recimo nije krivica samo jedna, već da...
Naravno.
Krivicu snose oboje.
Naravno, nikad ne može biti samo jedan kriv, da. Meni se nekako čini da stvarno preko centra za socijalni rad bi bilo najlakše iz ovoga što ste ispričali, bi bilo najlakše doći u kontakt sa porodicom?
Pa razgovarat ću, očekujem sa svačinice malo prolepša vreme. Oni su rekli, ja sam se čuo s njima baš pred nove godine i zamolio sam ih da razgovaramo kao ljudi, pošto ja sam odrastao, već imam 38 godina i sve to. Ali nekako i dalje ne mogu da iz svoje psihe da pređem preko te crte i da znam ja, imam ovdje ja i društva, imam i imam i krov nad glavom, imam sve. Ajde kažem tako, sve.
Da.
Ali ipak čovjek je čovjek, on hoće još više, hoće još jer meni se čini da u pojedinim trenucima da nikada neću stati ako samo pokušam još malo. Ja sam razgovarao sa mojim dušebrižnikom. On kaže da Gospod rešava sve probleme. A ja kažem da Gospod radi preko dobrih ljudi. I da će neko možda, ako sluša ovu emisiju širom sveta, reći je, pa on živi tamo u Pančevu, dajde da pozovemo barem telefonom, ako ništa drugo.
Aha, vi mislite da članovi vaše porodice nisu ovde, nego da su negde van Srbije?
Ja koliko imam informaciju, oni su van Srbije svi. Znači, to je Nemačka, to je Holandija, možda čak i tu negde u regionu, u Bosni i Hercegovini ima neko, sigurno.
Aha.
Za koje ja nisam siguran kako se zovu.
Da.
Ali uglavnom su Petrovići i porodica Lalić. To su sa majčine strane.
Jeste pričali nekada, Igore, sa nekim psihologom o tome?
Razgovarao sam ovdje gdje ja živim, ovdje nema psiholozi. Imaju lekari, psihijatri.
Aha.
A razgovarao sam ja i sa njima o tome. Oni samo kažu da ne treba da očajavam, da treba nešto da radi, da je u radu spas. Ali ipak, ja se eto skupio hrabrosti da se javim.
Svaka čast. Mislim, Igore,
ne da
svaka čast.
Hrabrosti, nego eto, postakla me tema, ja skoro svakog ponedeljka svakog utrka na sredu slušam Radio Beograd. Slušalice slušam.
Da.
Tako da, ja bih najviše voleo, mislim, Pančevo nije daleko. Ako bi bilo mogućnosti, eto, da vi svratite i da se lično upoznamo.
Da, vi se sjećate, ja sam zvala dom. Ja sam zvala ustanovu gde ste.
Da, rekla mi je nešto, gospođa.
Jeste, ali oni baš nisu bili mnogo raspoloženi da za neki kontakt.
Pa ne znam zašto, zato što šta ja znam, oni smatraju, oni najverovatnije kao i svi ostali, imaju neku fobiju od tih medija. A ja eto, ne mogu, meni je radio srce i duši.
Da.
Posebno što god sam stariji, sve više i više radio u Beogradu. Slušam i volim Radio Beograd, tako da.
Da. Dobro, hvala vam veliko što ste se javili. Volela bi da popričate sa nekim psihologom zbog toga što nekako imam potrebu da vas zaštitim od neke patnje. Znači, traganje za porodicom može da donese neke dobre stvari, a možda donese neke patnje i bolove. Thank you.
Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh, love. Oh, love. Showing up. I went to my baby's house and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just not left. Showing up and just not left. Showing up and just not left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, he's gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a. Oh, well, he's a.
RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji. Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Imao nekoga na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobra noć, Vule Nikolić, Jakaj, Bajina Bašta.
Dobro. Vule, i vama dobra noć.
Drago mi je. Drago mi je da se mogu da uključim i da dam neki predlog, odnosno bolje reći, tegobe ovih naših ljudi koji žive usamljeno u nekim selima ili tako daleko od grada.
Mm-hmm.
Vi mi sve više ličite na jedan servis koji daje emotivna pražnjenja ljudima da mogu da kažu što misle, da svoje probleme reše na neki način, a ti problemi pojedinačni rešavaju društvene probleme koji su veoma važni u ovo vreme u kojem živimo. Poznato je dobro da u 21. veku ulazimo sa visokim tehnologijama, sa velikim napretkom pojedinih, da ne kažem kapitalističkih zemalja, ali i drugih poput Kine i drugih velikih sila, i da se sve podređuje nekim visokim tehnologijama. Tako reći, standard visok, tehnologije svakodnevno se menjaju, ne znam, po generacijama, tako reći, i gubi se korak prirodnog života, tako da uništavamo naše postojanje, našu atmosferu, okruženje i tako dalje. Ja govorim u ime svih koji nemaju mogućnosti da dođu do zaposljenja, da dođu do nekog svog mira, poretka, da se uključe malo više na rad na sebi, odnosno bolje reći u prirodi, koji mogu da stvaraju nešto materijalna dobra i tako dalje. Pre dolaska ovde iz Beograda, ja sam odlučio da živim ovde gde sam rođen i da stvaram materijalna dobra za sve nas u mom okruženju. I mogu da kažem da sam mnoge stvari uspeo. Šta? Proizvodim zdravu hranu, proizvodim jednostavno ljubav prema prirodi, saznanja prema prirodi, a to je najvažnije možda sada u ovo vreme, da ne kažem ludo vreme koje ide po svim, da se ova naša lepa zemlja uništi. Šta predlažem?
Mm-hmm.
Malo više da se posveti pažnja ovom selu koji nestaje, da se na selu proizvodi zdrava hrana, ekološki, znači proizvedeni proizvodi, daju jednostavno zdravlje, menjaju ljude u potpunosti. Mislim da se mnogo daje pažnja na to rešavanje zdravstvenih problema po selu, socijalnih problema i tako dalje, a ne daje se pažnja edukaciji, znači vaspitanje, to nedostaje selu. Vidite, na selu imaju sve, zdravu hranu, zdrav vazduh, zdravu vodu, slobodu u izboru raznih svojih fizičkih, psihičkih aktivnosti, ali to se ne koristi. Ja bi sad želeo da se na neki način uvedu razne aktivnosti od sportskih, radnih. Vi ovo što sad činite, vi možete sa tim aktivnostima da organizujete tako selo dobro da će vrlo brzo doći vreme kada će ljudi iz gradova da begaju u selo, da proizvode po selima, da proizvode dobru hranu, da proizvode dobar svoj fizički i psihički mir i da dođu do izražaja njihove ljubavne sfere, odnosno ljubav prema životu, prema stvaralaštvu i to što vi govorite prema samim okruženju činjenja dobra. Ja
predla... Šta se promenilo u tom selu od kad ste vi došli?
Pa ja sam, dosta sam promenio.
To ste pričali, ja bih volao da čujem šta je to.
Evo, učen je tu čitava mudrost. Kad sam bio dečak, tada je iz moje jedne generacije, ljudi su otišli u neki tamo jedna grupa ljudi išla je da se školuje u inostranstvu. I tada je taj jedan od mojih drugara došao u Kovčegu. U Kovčegu, zatvorenom, jer je bio, se utopio, dugo je vađen iz jedne reke kod Mostara. I to je bilo za mene grozno. Jedna je havarija bila takva da su ljudi od njega pali. Jedan od najboljih dečaka koji je bio u mojoj generaciji ovde, najpametniji, to je industrijska neka škola bila. Njih trojica su otišli odavde iz mog komšiluka, gde sad živim. I tada je, kada je se vratio taj, to je bilo strašno loše. U tom međuvremenu, ja sam želeo tog momenta da se napravi jedan bazen na našoj rečici ovde, ili vir, brana, ili tako nešto slično, da se ljudi nauče da plivaju, da se ne tope. I mogu da kažem, ja sam sam ovde odmah spasio dva čoveka koji su bili velike ličnosti posle i tako, da ne nabrajam. I u Beogradu i ostalim mestima, iz reka, jezera, mora, ja sam preko 17 ljudi i izvadio. Spasio život. Ja to ne veličam, ne tražim, nikakvu, neke nisam nikad ni video, s nekima se družim i dalje i tako dalje. E, vidite, ovdje u jednom mom selu postoji mesto, rečica, jedna Rogačička reka, gde je ono, ranije zna se vampir bio gore u Vodenici i tako dalje. E, ta rečica je jako čista, nezagađena, čisto planinska reka, koja može da daje vodu za čitav jedan deo našeg regiona. I ta rečica je i danas danju dobra, a niko je ne koristi za proizvodnju pastrnke, za proizvodnju zalivanja organske proizvodnje, znači zdrave hrane, zdravu vodu treba za zalivanje. I dobra bi ima vodenica nekoliko koje su ugašene, a ima još pojedine ostaju. Vodenica je najbolje sredstvo za mlevenje žita i život. Mi...
Vule, moje pitanje je bilo šta ste vi promenili u tom mestu gde živite, gde ste se vratili. Znači, lepo je to što spašavate ljude, a šta je to sa zdravom hranom? Kako vi to, hranu vi proizvodite na veće, na veliko ili samo za svoje potrebe lične?
Evo šta sam promenio. Dolaskom ovdje sam doneo najbolju literaturu svjetsku o proizvodnji zdrave hrane, o uopšte životnim uslovima o proizvodnji.
E se privio neko na to?
Grla, stoke. Pre svega ja sam zaljubljenik u konje, sportske konje, i doneo sam dobre konje koji su u bivšoj Jugoslaviji bili najbolji ovdje, koji se nalazili. Doveo sam krave tamo kod pokojnog Ćose, sad nema Ćošce, nema tog generala, koji mi je tamo sredio velika drenova i tako dalje. Nisu više živi. Doveo sam krave koje su davale 35, 40 i više od 40 litra mlijeka ovdje. Doveo sam najbolje koze sa oplenca, drugih područja.
Moje pitanje je, vi govorite o tome kao u prošlosti. Da li se to primilo? Divno je što ste vi imali te ideje, što ste sve to doveli, a da li se to primilo? Da li se neko primio na to?
Jeste, kako da ne.
E pa danas, super.
Danas ovce, na primjer, kod nas se jagnje dva puta godišnje i imaju trilinge, to je nikad nije bilo, da se dva put godišnje u ovom kraju jagnje ovce i tri, zamislite, dve i tri, pet jagnjadi daje zdrave hrane. Vidite, ja to govorim o kozama. Koze sam jako dosta proizvodio ovdje raznih. Ja i poklanjam. Ja sam preko 50 koza poklonio da čovjek dođe da jede jedno mlijeko kozje koje je najzdravije. Najzdravije je meso kozje. Ja sam ovdje donio literaturu svjetsku koju ljudi sad koriste. Jednostavno, šta bi trebalo da se zna? Trebalo bi da se poznaje psihologija ljudi, a to je vaš domen, da se upoznaju sa mnogim prirodnim resursima kojih ima ovdje, da se to koristi.
Dobro, vidite? Hvala veliko što ste nastavite samo to da radite. Svaka čast, Vule, i čujemo se ponovo. Doviđenja.
Go.
Dobra noć nekome.
Dobro jutro.
Dobrodošli. Kako ste, Zlatko?
E, mnogo je lepo što me uvek pitate kako. Ja sam molila Boga da se javite, zato što postoji jedan Igor iz Pančeva, i mislim da on je rekao da vrlo rad sluša, jako voli sluša vas, i mislim da bi bilo lepo da se, da nekako, on je u domu u Pančevu za slabovide.
Pa ja im nisam hteo, rekao ajde da preskučim ovu noć, ali zbog toga sam se javio jer sam slušao što je on govorio. I tako,
mislim da bi bila divna za njega, jako važna vaša priča o vašem osjećanju krivice kao oca. Mislim da bi to bilo baš onako. Bilo bi, ne znam da li je to moguće, nismo ni pitali Igora da li bi on to u stvari želao. Ja trčim da budem spasioc, upravo sam kritikovala tu ulogu. Ali nekako kada je on se isključio, počela sam da mislim na to da bi možda to bila, ako možete, ako imate vremena, ako, ali naravno prvo treba pitati njega da li on to želi.
Mislite da uzmem njegov telefon pa da se čujemo? To?
Da, da.
Pa dobro, ja mogu da se čujem sa njim, naravno. Jeste da ja puno radim, ali uvijek se nađe vremena. A inače, htio sam i, pošto moj brat radi u socijalnom centru kao psiholog, pa možda bi nešto i sa njim porazgovarao, da li bi centar mogao njemu da pomogne ili kako. A što se mene tiče lično, što da ne. Zahvalio bi se njemu na pozdravu i mogli bismo da se čujemo ili eventualno i vidimo.
Obavezno slušajte emisiju posle 7. februara, prva emisija posle 7. februara. Pričat ćemo, molila sam da dođe osoba sa fakulteta da nam priča o patrijarhalnom dobu, patrijarhalnim porodicama, patrijarhalnim odnosima. Jako bi volila da čujete to.
A to je sledeće? A ne,
ne, to je u februaru, to je drugi utorak, druga emisija u februaru.
Aha, pa vrlo rado ću slušati tu emisiju.
Da.
Svakako. A, eto što
razbijamo bilo predrasude o patrijarhalnosti.
Pa nadam se da sam bar malo uspeo da pomognem. Doduše, vi ste tvrd kamen, mogu to da primiti. Ali...
Ne, znaš što, ja imam utisak da nekada ljudi i ne znaju dovoljno pojmovima. Žena koja se javljala rekla da on i njen suprug dele sve poslove u kući. To već nije patrijarhalno. Znači, potrebno je da nekako znamo pojmove kada diskutujemo o njima, pa zato sam molila Ivu da dođe, pa će nam ona doći i ispričat će nam to. I bit će lepo da nastavimo priču o tome.
Da, da. Slušao sam i tu ženu i njoj bi se isto zahvalio. Tako rekao neko lepo mišljenje o meni. Pa dobro, patrijarhalno društvo, sad da ne otvoram tu temu, ali recimo ja bi se rado menjao sa svojom ženom, da ona ponekad dođe ovde noću da radi u pekari, a ja bi kući recimo prao tanjire ili tako nešto. Vrlo rado bi se menjao sa njom.
Da.
Ali eto, to je. Inače, pozdravljam tu inicijativu da se posle 45. godine žene zapošljavaju. Jeste da su žene u krizi po pitanju posla, naročito tim godinama, što je malo glupo, jer kao što reče ona vaša gošća, te osobe zapravo imaju dosta iskustva i eto, sakupile su i znanje i vještinu, i onda se tako iz nekih razloga one odstranjuju, što je bez veze.
Zorane, sad je 1:56, moram da odjavim emisiju, dolaze da čitaju vesti. Hvala što ste se javili i divno je da povežete Igora sa svojim bratom koji može da mu pomogne da nađe svoje, ali bi volila da neko sa njim porazgovara pre toga, da ga pripremi za taj moguću odbijenicu i taj susret i koji može i da se ne dogodi. Znači, volela bi da neko pripremi Igora na i dobru varijantu, ali na i na bolnu varijantu. Baži. Slušali ste emisiju Među svetovima svet. Naš ton majstor noćas je bio Haydn, naša muzička urednica Katarina Epštajn, naša organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Slušajte nas i dalje i budite dobro.
Yes, I was just thinking about you today, and the feeling we slept in mountains. I cannot get through to you. No, I cannot find the words to say to you. Oh, darling. We're not.